Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, специален гост на седмицата. Здравейте, госпожо Караджова.
Здравейте, добър ден на слушателите.
Защо България дава само 20 000 евро годишна вноска във фонда на Европейския съюз за подпомагане на най-бедните страни в борбата срещу климатичните промени?
България е с... има различия от най-развитите страни членки на Европейския съюз по три въпроса. Може би от тук да започнем. И това е и позицията на България, която отстоява в преговорите. Първо, когато беше на ниво страни членки, по отношение на това какъв да е мандата на Европейския съюз, с който да преговаря от името на страните членки, тъй като става въпрос за преговори от името на общността.
Трите въпроса.
Първият въпрос се отнася до това какви цели да се поемат като намаление на емисии до 2020 година спрямо нивата от 1990 година.
Евросъюза предлага 30% така, намаление,
а България
беше 20, стана 30%.
А България и още 7-8 страни от новите страни членки отстоявахме позицията за 20%. Впоследствие се стигна до компромисното решение като мандат за преговори от Европейския съюз от името на страните членки. Да, възможно е да се поеме такъв по-висок ангажимент с 10%, но само под условие. Само единствено, ако други развити страни, има се предвид особено Съединените американски щати, поемат съизмерими ангажименти, т.е. достатъчно високи, така че да е убедителен приноса им като основни емитери.
Интересно е какви са аргументите на Франция, Германия, Великобритания сами да се натискат, да самоприемат много по-високи ангажименти, отколкото Съединените щати, за които очакванията са за 17% и то спрямо нивата 2005 година,
да, което е
било
малко.
3% или 5%,
което е много,
по 5% много малко спрямо 90%.
Абсолютно несъответстващо на емисиите, които се отделят в тази
държава.
Какво
ви казва вашия френски и германски колега, защо е това натискане от една страна? Даже ние да спрем изобщо да дишаме, ако американците продължат да цапат, няма да има никакъв ефект за планета.
Страните членки, силно развитите страни членки, настояват за по-високи цели, позовавайки се на резултатите от научните изследвания, от научния, така наречения научен панел на Конвенцията по климата. Желанието е за бързо предприемане, възможно най-бързо предприемане на мерки, с оглед това повишение на температурите да бъде туширано още в следващото десетилетие.
Това е първото различие и както става ясно от вчерашните изявления и на нашия премиер, ние сме кандисали на 30%.
Да.
Под това условие, ако и американците поемат същия ангажимент.
Ако се поемат съответстващи ангажименти и при това не само от силно развитите страни, а и от бързо развиващите се развити страни, като Китай и Индия, например, които също имат много мощна икономика в последните години, знаете бурното развитие в тези страни, така очакваните са и от тях да се поемат съответни ангажименти, а най-слабо развитите страни, които са и най-уязвими от това, което се случва в резултат на климатичните изменения, е да разработят свои стратегии за нисковъглеродно развитие, т.е. да не се допусне развитието, което, дай Боже, да има и в тези страни, да е на основата на замърсяващи технологии, на основата на чисти технологии. Това се очаква да се случи с помощта на финансови средства от силно развитите страни.
Второ различие с Евросъюза.
Да, второто различие е точно по тая тема, по отношение на това, кой с колко да финансира проектите на слабо развитите страни за ниско въглеродно развитие, а така също и за адаптация към изменения на климата. Това е спорната тема и тя е много съществена, тъй като засяга бюджетите на всяка страна, т.е. на националния интерес на всяка страна. Позицията на България е, че следва да се отчита непременно развитието по-отделно на всяка страна членка и брутния вътрешен продукт на всяка страна членка, когато се определя този финансов принос.
Така ли се е стигнал до тия 20 000 евро на базата на брутен продукт, примерно, понеже англичани и германци ще дават около половин милиард, гледах цифрите.
Така, значи има две неща, които се обсъждат в Копенхаген. Ще бъда откровенна, че не съм имала възможност да се запозная с
това, ще ходите, което...
Не? Да, те първа ще ходи, не съм се запознала.
Нощи
не съм се запознала с последните неща, които се случват, но има две теми по финансовите въпроси, които се разискват. Едната е за така наречения бърз старт. Тоест, до 2012 година, не след 2012 година, който е периода, за който период се преговаря в Копенхаген след 2012 година, тъй като до 2012 тече протокол периода на протокол от Киото. А става въпрос за бърз старт на финансиране на слабо развитите страни още от сега, а не след 2012 година. И тук става въпрос за две линии на финансиране. Едната е до 2012, другата е след 2012. Преди малко говорих за след 2012 година, за приноса. А той бърз, така наречен бърз старт на финансиране, е още от утре.
И ние от утре няма да даваме от това, което казва премиера, 2010, а 2011 и 2012 ще дадем по 20 000 евро.
Да, мисля, че за това става въпрос. Не съм имала все още възможността, беше доста късно
съобщение.
Вероятно за това става въпрос, но си запасвам правото да коментирам допълнително, тъй като беше късно и нямах възможността с нощите да разговарям с него. А за след 2012 година е въпрос на допълнителни преговори.
Така, там какъв е спора обаче сега? Казвате за след, и преди, и за след 2012-та имаме спор.
Нашето настояване за периода до 2012 година е да не се определят твърди цифри, а всяка страна доброволно според възможността си, колкото може, и аз силно допускам, че за това става въпрос. А за след 2012 година разпределението, вътрешното разпределение на ангажимента на страните членки ще става на база както на приноса с емисиите, т.е. кой колко емисии отделя, и колкото повече се отделят, толкова по-голям ще е и приноса. И от друга страна, ние настояваме да се отчита и какво е състоянието на страната като финансови възможности.
Да не стане България да помага всъщност
точно
на страни, които са по-добре от нея, че имат коледни пенсии, примерно,
точно
големи.
Така. И аз съм убедена, че ние ще отстоим нашата позиция без притеснение. Аз заявявам позицията на България, защото никой няма интерес страната ни да се фалира. Нали така?
Третото различие.
Тоест, важното е да се поеме такъв ангажимент, който е реалистичен ангажимент. Тоест, който ние можем да изпълним. За това става въпрос.
Третото различие е за търговията, сигурно.
Да, третото различие е за възможността за така нареченото банкиране на излишъците, които имаме до периода до 2012 година. Искам да обясня
става
за какво става
за
въпрос.
За излишъци от квоти на въглеродни емисии.
Да, сега ще ви обясня какво означава това. България, както и другите страни, имат ангажимент по протокол от Киото за намаляване на емисиите си до 2012 година спрямо 90-та година с 8%. В цифрово изражение, ако това означава 1000 тона, казвам го условно, не си спомням конкретната цифра, ако това означава, че имаме задължението да намалим емисиите с 1000 тона, България вече и до 2012 година включително, ще намали емисиите си, условно казвам пак, поне два пъти, т.е. с 2000 тона. Това се случи в резултат както на прехода, в резултат на който бяха тия мъчителни промени, много предприятия се затвориха, т.е. икономическия растеж, и от друга страна от действителни усилия за намаляване на емисиите в определени производства, в енергийна ефективност, колкото и да не е силен този процес, но все пак го има. Та, България преизпълнила своите задължения. Този излишък, тази разлика, която е над задълженията ни, това се нарича тия спестени квоти, да ги наречеме. И ние настояваме тези квоти, с които сме преизпълнили нашите задължения, да се прехвърлят за периода след 2012 година. И с тези квоти ние да отчитаме нашето изпълнение за следващия период. Тоест имаме възможността с това да си отчитаме нашето изпълнение.
Тоест по-малко да трябва да намаляваме точно след 2012 до 2020 година.
Точно така. Тоест заради това, че сега сме намалили много повече, след това да имаме възможността да намаляваме по-малко.
Тоест, това големите не са съгласни, защото те си похарчени.
Не са съгласни. Обаче пък и ние не сме съгласни.
Няма да се разберем на края нищо.
Така. И евентуалният компромис в тая посока е следния. Ако не се стигне до компромиса за 100% прехвърляне, то поне да е примерно 80%. И следващия компромис, но аз като министър на околната среда и водите съм напълно съгласна с това, приходите, защото те могат да се продадат тия квоти след 2012 година, да се използват не въобще за нещо, примерно за покриване на платежния баланс на страната, а за екологични проекти. За проекти
или за енергийна ефективност,
за саниране на сгради и други.
Защо да не се съгласат големите? Нали, иначе от тях ще чакаме пари да инвестират в фондовете на Европейския съюз.
Че ще се съгласат, поне ще настояваме сериозно за това. Нещо, което и тъй като имаме притеснението, че все пак може би не 100% ще се позволят да се банкират или прехвърлят за следващия период. Поради тази причина, още август месец ние с финансовия министър предприехме стъпки да продадем нашите излишъци в момента или поне част от тях.
Които до 2012 да ги ползва друг.
Да.
И кой ще ги купи? Кои са потенциалните купувачи?
Между другото, за последните няколко години са продали тия свои излишъци и свободни квоти. Чехия, една от северните, Естония, доколкото си спомням, Унгария, Полша са направили такива сделки и с приходите съответно са реализирали много проекти.
Кои са купувачи? Държави или конкретни предприятия?
Могат да са и държави, и конкретни предприятия. Има държави, като Япония, например, която е била един много сериозен купувач, защото Япония по протокол от Киото също има задължение да намалява своите емисии. Но, тъй като технологиите, с които разполага, не и достигат, за да се намали емисиите. Ако Япония трябва да намали, примерно, отново давам примера, с 1000 тона емисиите, за съжаление не е успяла да го направи това и е намалила примерно само с 800. Останалите 200
си ги купува.
Тя си ги купува. Тоест идеята е, в случая, само една скоба ще отворя, в глобален мащаб по най-евтин начин да се постигне намалението. Тоест, да могат, ако задължението за целия свят примерно е 10 000 тона намаление, необходимо до 2012 година, то едни държави могат да преизпълнят, други да не изпълнят, но в крайна сметка целта е да се постигне това ниво по най-евтиния начин.
Колко пари може да се изкарат от българските излишъци?
Около милиард. Много. И аз за това съжалявам.
Евро.
Долара.
Долара.
Да. И ето за това съжалявам, че до момента предишното правителство не е предприело никакви стъпки, тъй като пазара сега е доста по-неизгоден в момента. Но въпреки това ще направим максимални усилия да намерим купувачи. Вече сме в преговори. И това ще бъде много добре, защото ако не можем да си прехвърлим и нямаме възможността да прехвърлим всички свободни от след 2012 година, то поне сега ще можем да оползотвориме поне част от тях.
Има ли измами с 90-ти търговия с български квоти емисии на въглероден диоксид? Изобщо имало ли една квотичка сме продали?
И това нямаме.
Това значи ние поне не сме част от този проблем на Европейския съюз за мошенничеството с ДДС.
Да, така е, защото знаете, че националният план за квоти е върнат от Европейската комисия поради това, че е непрозрачно и недобра направен. Мисля, че на 23 декември ще му дойде реда да се разглежда в Министерски съвет и нашия план за квоти, и нашите предприятия също ще могат да излязат на пазара на емисии. Та все още не съм говорила с колегата Дянков какво трябва да направим, за да не се случи в България с измамите с ДДС.
А каква е българската позиция изобщо на форума на ООН в Копенхаген по-големия въпрос, по който се спори? Подкрепяме ли тезата, че първо има глобално затопляне, което се оспорва от редица икономисти, и че то пък се дължи конкретно на човека, а не просто на процеси, свързани с цикличност в поведението на Слънцето?
След като сме на преговори в Копенхаген, значи позицията на нашата държава е, че има проблем с проистичащ от климатичните изменения и нашата страна е солидарна с всички останали страни, които са заели тая позиция. Разбира се, предполагам, че научният панел, който е към Конвенцията по климата, ще продължи да прави своите много сериозни изследвания, за да се стигне до, може би, до още по-стабилни доказателства, но искам да подчертая нещо много важно. Дори и да има така известно преекспониране на въпроса с това дали се дължи на климатичните изменения или не, аз съм дълбоко убедена, че тези стъпки, които се предприемат за намаляване потреблението на енергия, въобще в глобален план имат много други екологични положителни последствия. Защото основният източник на емисии на парникови газове е процеса на горене, горивните процеси. Горивните процеси, на тях се дължат около 70% от емисиите, от които пък 44% от горивни процеси за производство на енергия, топлина и електрическа, и около 10% от транспорта, от горивните процеси в транспорта, от изгарянето на бензина и...
А другите 50?
Значи това 70% се дължат на горивните процеси. От тях, от тия 70% пък вътрешно, да? 44% са от производство на енергия и 10% на транспорта. От следващите 30%, които са до 100, 10% са от отпадъците. Тоест, това означава, че тъй като при нас основно битовите отпадъци се третират в депа, метанът, който се отделя, той е също парников газ и от процеса на гниене на биоразградимите отпадъци са тия 10%. Промишлените процеси също отделят около 10%, останалите 10% са различни източници, от които 6% са от селското стопанство. Та да се върнем
това. Това набедиха кравите в Австралия, че вредили.
Да, точно така. Това е от, основно от тора. От
понеже има известна ирония в икономистите, в изобщо смисъла от това, което прави света в момента.
Не мога да коментирам това, защото не съм инженер, не съм с техническа специалност и не разбирам, но аз като министър на околната среда и водите вярвам, че целият този процес върви в правилна посока, защото искам да се върна назад това, което започнах преди малко. Има много други екологични придобивки от това, че ние ще направим нашата икономика по-енергоефективна. Тъй като горивните процеси, както ви казах, са основният емитър на парникови газове, но не само на парникови газове. Например, това са серни окиси, азотни окиси. Така че, правейки, намалявайки потреблението на енергия, правейки нашите жилища по-енергоефективни и оттам пак намаляваме потреблението на топлинна и друга енергия, на практика ние спестяваме със сигурност изхвърлянето на много други вредни вещества, за които без съмнение са вредни за хората и за околната среда.
През седмицата обаче вие поставихте този въпрос в друг контекст. Всъщност, кое е по-опасно за природата? Действащите в момента централи, които произвеждат енергията по един замърсяващ начин или планирането на нови централи, които да се строят в включително природно защитени територии, за да произвеждат обаче по един чист и безопасен за природата начин енергия. И вие казвате, че строителството на вятърни централи, слънчеви централи е също заплах за природата. И най-накрая няма угодие. Ни едното да направиш, ни другото.
Значи по отношение на старите централи, те вече някои от тях са и преведени в съответствие с нормативните изисквания, тия, които са на конвенционални горива. По отношение на вятърната енергия и на слънчевата, това са фотоволтаичните инсталации, както и вецовете, действително, ако не са построени на правилните места, там, където не могат да нарушат местообитание, може да има конфликт с околната среда. Имам предвид следното. За това, което е така една от много тежките ни наказателни процедури от Европейската комисия, свързано с изграждането на доста вятърни паркове в зоната за така наречената зона за птици Калиакра. Там, освен че е зона за птици, тази зона е и много специална зона за местообитания във връзка с защитени видове растения и животни в
района. Да, ама там духа вятъра.
Така е, духа вятъра, обаче преимуществото, тъй като има и други места в България, където духа вятъра, е по-добре да се направят на други места.
А що не ги правят на другите? Явно има някакъв смисъл там всички да искат да инвестират. Явно най-хубаво духата.
Това е... Няма как. Значи, трябва да се съобразим. Наистина това са много ценни местообитания, твърдят биолозите. Това не е случайно, не е измислица. И наистина има възможност на други места да се случи това. Всъщност, доста хаотичен е бил процес. Аз ще ви кажа един друг проблем, който ми споделиха колегите от Министерството на земеделието. Оказва се, че за строителство на фотоволтаични инсталации, които, за да има ползу, т.е. за да са ефективни, се стоят на стотици декари. В последните години са отчуждени много голямо количество земеделски земи за такива цели. А подарените молби са били отново в огромно количество и в момента е стопирано разглеждането, тъй като земеделските земи са също един стратегически ресурс на страната.
А Еврокомисията според вас еднаква ли е в подхода си? Може като съм пътувал из Европа, цяла Холандия, цяла Германия са усеяни от такива ветрени централи и там птички не летят ли? Че се хванаха за нашите птички. И вместо да насърчават българите, които искат да инвестират в този природосъобразен начин на производство на енергия.
В тези държави, и особено в Холандия, са много отдавна построени тези вятърни генератори. А Холандия, освен това, е страна, в която има много малко защитени зони Натура. Просто такава е страната. При нас сме 35% са зони Натура. Това е положението. Но всичко може да бъде избегнато и да няма конфликт и заради това в момента се разработва национален план за възобновяемите енергийни източници, за да се изследва на територията на цялата страна. Къде има най-добри условия за слънчева, за фотоволтаици, къде е за вятърни, къде могат да се строят ВЕЦ-ове, така че да няма конфликт с природата. И това ще създаде една възможност за прогнозируемост за бизнеса, къде да отиде и къде да строи, а не да се провалят проекти. Това е по-правилната позиция.
Два бързи въпроса, други от седмицата. Колко процента от общото потребление е използването на биогоривата в България, тъй като парламента обсъди на второ четене закона за възобновяемите алтернативни енергийни източници и биогоривата и предвижда 2011 година 4% от общото потребление в транспорта да става с биогорива. Сега колко е?
Знаят, че е много ниско. Не мога да ви цитирам конкретно.
Не може да му хванем процента.
Да, не може да му хванем процента.
Наистина, а колко е в Европа? Кое е нормално?
Наистина е много ниско и вероятно за това ще са необходими и определени регулации и стимули.
То трябва да има някаква полза. Трябва да ти е много по-ефтина.
Да.
Да си караш колата с биогориво. Трябва да си много напечалба.
Да. Нищо, с административни методи нищо не се получава. Действително са необходими административни мерки.
Съгласен ли е министър на финансите да даде страшни отстъпки за биогорива. Така че да са дахти по-ефтини от другите.
Предполагам, че са водени разговори между министъра на икономиката и енергетиката, в чието ресурс е тия въпроси. Това не се разглежда в Министерството на околната среда. Ето, така че силно допускам, че тия разговори вече са проведени.
Кога и как ще се прави екооценката на Бургас Александрополис, за която се заговори пак тая седмица?
Това зависи от самия инвеститор. През месец март е подадено уведомлението за начало на процедурата. И в последствие са представено инвестиционното намерение. Във връзка с много сериозните притеснения, вероятно и много основателни, на хората от района, от Поморие, от Бургас, от Созопол, Министерството изиска, а то това е и процедурно между другото, изисква да, инвеститорът да представи и друга алтернатива, освен представената в момента единствена, за така наречените буйва, т.е. за прехвърляне от танкерите чрез връзки в петролопровода. Поискахме и алтернативния вариант за разтоварване на кей, т.е. за прехвърляне на кея. Инвеститорът е подал преди около 20-ти дни, но само принципно предложение и сравнение. Тоест, какво има по света? Тоест, в света има и такива случаи,
които се разтоварват
и такива,
навътре в морето, да, и които се разтоварват на брега.
Но идеята на тая процедура и философията на процедурата по оценка на въздействие върху околната среда, както и за оценка за съвместимост с зони Натура, защото има много такива зони в Бургаския залив, е не да се разглежда принципно някаква технология, а философията да се разглежда на конкретното място. Защото едно е примерно едно тихо море, друго е едно черно море, което си е черно понякога. Така че, когато инвеститорът представи...
Тоест, топката е в инвеститора, това е това, да, дружество, в което участва, впрочем, и България.
Да,
не?
Да.
Да, но няма решаваш глас в не.
Така, да, става въпрос, че когато инвеститорът ни представи и втория вариант, но за конкретното място, в което да са описани евентуалните въздействия, рискове за околната среда.
Разтоварване на брега вече,
да,
директно.
Да, тогава ще продължим и с двете процедури, както за оценка на въздействие върху околната среда, така и за зоните Натура, тъй като в Бургаския залив има много, много така наречените влажни зони.
От това, което обяснявате, излиза, че руснаци и гърци нямат основания да се сърдят за някакви забавени от България, защото
не
топката е в тях, тъй като
не могат да се сърдят.
Те като движещи в това дружество участници
случай,
не са дали...
В никакъв случай, още повече Гърция е също страната членка, която много също стриктно спазва европейското екологично законодателство.
А те как ще разтоварват на Александрополис? Вътре в морето или на кей?
Доколкото ми е известно, на кей. Не съм много сигурна, тук ще... Така, не съм,
а те
не
при
съм
тях направили ли си такива проучвания? Как ще им се отрази на техния бряг? Разтоварването.
Значи това е задължително да се направи.
Но ние не сме го видели.
Не.
За да видим те как
това, което ние ще направим е за така наречената процедура за трансгранична оценка на въздействие върху околната среда, тъй като петролопровода пресича границата. Вероятно, нали, даже колегите са предприели вече тия стъпки, направили са първи срещи, но наистина ще бъде една много тежка и сериозна процедура.
18 месеца, че ще да продължи.
Не. Значи процедурите могат да продължи 18. Зависи от, аз отново ви казвам, кога инвеститора ще се подаде предложението. Иначе процедурите са кратика, могат да се намалят и до 7-8 месеца. Така че това не е проблем. Зависи от това каква информация ще се подаде инвеститора. Много зависи какво ще е качеството на доклада по оценка на въздействие върху околната среда. Защото ако не е добър доклада, компетентният орган, в случая Министерство на околната среда и водите, го връща за доработване. И това доработване може, ако е недобре направен доклада, ако не са описани въздействията, ако сме недоволни от неговото съдържание, ние ще го върнем за преработване. А това може да отнеме също още 5 месеца.
Не забравя да ви питам накрая за конфликта ви на интереси според Яни Янев. Вие сте един от шестимата министри, които сте министерствали до октомври месец ли беше във вашия случай, едновременно с участие в фирми.
Нека да поясня, да, разбрах дори че с нощи по една от телевизиите е показан мой документ от 6 октомври за в деня, в който вече не съм, не те притежавам фирма и тя е прехвърлена и не съм нито управител, но искам да поясня, че за това прехвърляне се изисква определено технологично време. И то не е възможно за един ден да се случи, както във всички закони, така и по търговския закон се предвиждат и в съда, съответно придвижване на процедурите, се изисква определено време.
Той е директно така, в търговския регистър, но вие трябва първо да заявите, че искате да тръгнете, да чакате месеци.
Точно така,
месеци,
задължението, докато... задължението ни е в случай, че имаме такива фирми. В моя случай аз съм еднолично търговско дружество. Аз съм си управител. Тоест, аз трябва да се освободя от това дружество и
трябва
това
да
е направих.
Продадете.
Това е направих. Или да го прехвърля.
Да, и вие какво направите?
Аз го прехвърлях и ще ви кажа защо. Защото ако трябваше да го... Аз исках да го закрия. Но за да го закрия...
Нямаше да. Без да искам така да съкръщавам мандата ви, но може и да не сте министър.
Значи, за да го закрия, това трябва да се назначи ликвидатор. Това е една процедура, която трябва може би около 7-8 месеца.
Вие що не го продадете още деня, в който ставахте министър?
То няма как да се продаде, освен това...
Или нямаше на кой го продаде?
Нямаше на кой да го продам. Не си продам дружеството.
Тоест, вие наистина сте го продали, а не както правят...
Прехвърля го.
Да, в смисъл, наистина го прехвърлихте на някой, който ще го развива, не на роднина...
Прехвърлила съм го, така че и при това най-важното е, че съм заявила още нали, в времето, в което трябва да съм заявила, съм го направила, съм го прехвърлила и да ви кажа откровенно, не само и сега, но особено първите два месеца, най-малко ми е минало през ума да работя нещо във фирмата си. Тогава стоях денонощно и съм разглеждала преписките, 1000 преписки изоставени от предишните години и през ум не ми е минало да се занимавам с каквито и да е договори.
Тоест, вие казвате, че преди да станете министър,
да,
прехвърляте и започвате процедурите пред търговския регистър.
Значи, процедурите... пред търговския регистър, започнах след като станах министър. Но да ви кажа, аз не съм се подготвила една година преди това да ставам министър.
Mm-hmm.
А и освен това е тотално проверуемо, тъй като това е еднолично търговско дружество. Е тотално проверуемо, предоставям на всеки, който пожелае да направи проверка. Може да направи проверка, нито е имала дейност фирмата през това време. Никва дори съм помолила да се заяви пред данъчните служби, че дейността на фирмата спира.
А и това сте направила?
Да.
Още преди или съставането?
Да, помолих четоводителите да го направят.
Може би, така, че това законодателство още малко трябва да се оправи.
Това е напълно указано и тук става въпрос за една абсолютна формалност и тъй като няма, аз отново ви повтарям, няма как за един ден да се случи това нещо. Той самия закон за конфликт на интереси го предвижда, че в едномесечен срок, ако има наличен такъв конфликт на интереси, такъв е и текста на закона, съответно лицата, които са в този конфликт, предприемат действия за отстраняване на несъответствието. Но никъде не е записано колко време след това трябва да се отстрани несъответствието и много правилно, защото случаите са различни. Някъде е възможно това да стане за един месец, някъде за една година. Ако аз бях решила, както и исках, между другото, да си закрия фирмата и да приключа
не,
с нея...
Не можете да намерите купувач, верно? Да.
На?
Добре, кога пътувате?
Това ще трябва една година.
Кога пътувате за Копенхаген?
На 15-ти.
До, и ще бъдете там на 16 и 17 и 17 всъщност ще и 18 ще е върха на
среща.
Според вас ще се подпише ли нещо?
Според мен ще се стигне до политическо споразумение, но...
Че е хубаво да не се замърсява
повече. Без, да, но ми се струва, че пълната детайлизация с конкретните цифрички може би няма... ще е малко времето да се стигне до тия конкретни цифри, но целта е до средата на 2010 година да се стигне до всички конкретики в споразумението.